Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre Tratatul de Guvernanță Fiscală. Poate sună puțin nefamiliar pentru cei mai mulți dintre noi. Este un subiect care s-a dezbătut pentru puține vreme în România, mai ales atunci când a fost foarte politizat, pentru că o parte a clasei politice a fost de acord cu semnarea acestui tratat, o altă parte a fost convinsă în scurt timp. Discuțiile care au avut loc în legătură cu acest subiect au fost, așa cum vă spuneam, mai ales politice. Nu ni s-a explicat foarte clar ce a semnat România și care vor fi consecințele pe termen lung. Cel puțin explicațiile au fost făcute doar în direcția unor politici fiscale, politici economice, pe care le susține o parte sau alta a politicii din România. Așadar, vom discuta despre acest tratat pe care România l-a semnat anul acesta împreună cu domnul Constantin Rudnitsky, jurnalist. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cred că este un subiect foarte important pentru noi. Nu știu în ce măsură publicul larg a înțeles în acest an cât de important este, dar am o presimțire. S-ar putea ca în 2013, poate în 2014, atunci când nu va fi suficient spațiu bugetar pentru mărirea salariilor, pentru indexarea pensiilor, să ni se reamintească că, la un moment dat, în 2012, România a semnat acest tratat de guvernanță fiscală și că nu își poate permite anumite derapaje. Pentru început, înainte să discutăm despre consecințe, aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă acest tratat, ce prevede acest tratat pentru România, nefiind noi o excepție, adică pentru toate țările semnatare.
Aș începe poate cu o foarte scurtă istorie, cu două cuvinte de istorie. Acest tratat a început să fie discutat anul trecut, mai în forță, și el a venit ca urmare a unei situații evidente, și anume situația de criza datoriilor suverane, cum se numește ea, criza datoriilor statelor din Uniunea Europeană. Răspunsul la criză a fost, printre altele, sigur, dincolo de măsurile luate pe termen scurt, s-a încercat să se ia o măsură de termen lung și această măsură s-a definit în acest tratat. Așadar, acest tratat se încearcă să fie un soi de așezare a economiilor europene și a statelor europene pe niște, hai să spunem, pe un canton, pe o zonă în care să aibă o consolidare fiscală și o regulă fiscală pentru următorii zeci de ani. Dincolo de paranteză, acest tratat înseamnă, în linii mari, sau a plecat de la ideea unui așa numit semestru european, asta însemnând că toate statele care semnează tratatul vor trimite bugetul de stat la Bruxelles, deci la Comisia Europeană, pentru a fi văzut și avizat undeva la orizontul, să spunem, cu două luni înainte de a intra în vigoare acel buget, deci undeva în luna octombrie-noiembrie pentru anul viitor. Deci a fost un, hai să spunem, acesta este un prim pas. Logica acestei măsuri era aceea de a vedea Comisia Europeană că un viitor buget nu are niște derapaje sensibile de la niște reguli pe care le-au făcut împreună prin tratat, dar și printr-o strategie fiscal-bugetară, pentru că fiecare stat trimite în fiecare an, înainte de a trimite bugetul, un soi de strategie fiscal-bugetară în care sunt trecute sau în care sunt trecuți indicatorii importanți ai economiei, adică deficitul bugetar, creșterea, eu știu, prognozată, lucruri legate de sănătatea finanțelor publice și așa mai departe. Deci mari indicatori ai unei economii.
Nu se face și o a doua raportare? Pentru că deocamdată în noiembrie se discute despre creșterea prognozată sau despre ținta deficitului. După luni de zile probabil se ajunge și la creșterea reală sau la deficitul real.
Exact. Se face și o a doua, poate dacă vreți să o numim și o a treia raportare, în sensul că acestea sunt, să spunem, e primul jalon de parcurs, după care, pe măsură ce merge anul fiscal în continuare, sigur că se raportează Comisiei Europene eventualele devieri sau eventualele schimbări de la ceea ce s-a întâmplat cu bugetul inclus în, mă rog, sau aprobat sau avizat, dacă vreți să-l spunem mai. Bun, această primă măsură da naștere unor discuții europene referitoare la, hai să o numim așa, la delegarea unor competențe ale statului național către...
Adică o pierdere de suveranitate.
Exact. Ideea de pierdere de suveranitate. Sigur că era doar un prim pas această idee de pierdere de suveranitate, pentru că de-a lungul crizei, pentru că vorbim de această criză de 2-3 ani în Europa, au fost mai multe idei legate de suveranitate. Pe de o parte, de pierdere de suveranitate. Pe de o parte, nu știu, ideea care a apărut la un moment ca un ministru extern, când spune externul, un ministru european să se ducă în Grecia să fie ministru de finanțe. Au apărut apoi idei legate, nu știu, de, hai să spunem, de un guvern al Uniunii Europene, ca să nu mai discutăm despre ceea ce nu vorbim foarte mult astăzi, se acreditează această idee a Statelor Unite Europene, care sigur înseamnă și ea, într-o anumită măsură, o pierdere de suveranitate. Deci a fost, hai să spunem, un pas în acest sens. Tratatul s-a mers mai departe. Dacă vreți să facem și o paranteză politică, el a fost rodul unei viziuni din zona de dreapta politică. El a fost, de fapt, motorul tratatului. Au fost cele două state pe care le știm bine, respectiv Germania și Franța. Germania cu Angela Merkel plus Franța cu Sarkozy, era celebru titlu Mercozy, cum se numea, era numit în presa europeană, așa mai în glumă, mai în serios, pentru că cei doi aveau în principiu pe acest tratat idei comune și chiar l-au coagulat către o zonă comună. Nota bene, aici a fost un alt reproș care a fost adus de statele europene, și anume faptul că Merkel și Sarkozy luau de multe ori deciziile în doi, adică fără să mai consulte și restul
trebuie
statelor.
Trebuie spus că marea majoritate a statelor europene au semnat acest tratat, cu două excepții, Cehia și Marea Britanie.
Exact. Să ajungem la momentul semnării. Sigur, Marea Britanie, pentru că Marea Britanie este un soi de, cum să-i spunem, oaie neagră în sensul bun al cuvântului, dacă vreți, sau nu neapărat al... sau face oricum o notă discordantă din multe privințe față de Uniunea Europeană, numai prin faptul că, iată, Marea Britanie nu se află în zona euro, ca să dăm cel mai tipic exemplu. Apoi, Cehia a fost un caz interesant, pentru că dincolo de, hai să spunem, scepticismul în materie de euro, penizarea al președintelui Cehiei și dincolo de valul sceptic în materie de Uniunea Europeană din Cehia, Cehia a privit lucrurile destul de pragmatic, adică n-a avut încredere că în interiorul acestui tratat economia cehă se va simți bine, în sensul în care, continuând ideea, tratatul înseamnă o impunere a unei limite de deficit bugetar, înseamnă
0,5%.
Da,
deficitul structural.
Și discutăm imediat poate despre această temă. Înseamnă într-un viitor apropiat probabil niște politici fiscale comune, înseamnă, hai să spunem, o
datorie publică 60%.
Exact, impunerea unei datorii publice în interiorul tratatului, înseamnă acel deficit bugetar care se pune problema să fie înscris în Constituție, aici rămâne de discutat, unele state doresc.
Sau un lege echivalente.
Sau un lege echivalente, corect. Bun, dar Cehia, cred că s-a referit în primul rând la, hai să spunem, aceste condiționalități pe care acest tratat le aduce și la momentul acela le-a gândit că nu sunt favorabile pentru economia cehă. Și exemplul cel mai discutat a fost acela unei politici fiscale comune, o politică fiscală care nu ar fi avantajat Cehia. Aceasta a fost, să spunem, din câte știm acum, reticența Cehiei sau refuzul Cehiei de a semna. Bun, vorbeați de un deficit structural. În opinia mea, și nu numai a mea, sigur, sunt economiști care vorbesc despre acest lucru, ideea unui deficit structural nu este foarte fericită. De ce? Pentru că este un indicator extrem de complicat. Nici economiștii aproape că nu-l pot defini, iar publicul larg e foarte greu să-l înțeleagă. Dacă mă puneți acum să-l explic, mie și mie foarte complicat. În esență, mă rog, e vorba de un deficit care să se refere, sigur, numai la, hai să-l numim așa, la cheltuielile stricte, cheltuielile care nu se leagă de zona de investiții ale statului. Deci e complicat de operat cu un astfel de deficit. Bun, dar s-a preferat acest termen, poate și pentru că e mai încriptat așa, poate și pentru că într-un fel sau într-altul a vrut să fie o soi de sursă de șurub foarte strâns.
Dar fac o paranteză. Care este logica acestui tratat? De vreme ce prin tratatul de la Maastricht, la capitolul politici economice, se prevedea o limită a deficitului consolidat plus cel ciclic, mă rog, era ceva undeva la 3%, iarăși datoria publică limită 60% din PIB. Deci lucrurile acestea existau. Mai mult decât atât, știm din istoria recentă că primele țări care au încălcat acest tratat au fost locomotivele Uniunii Europene, iar după aceea, pe fondul crizei, putem vorbi despre marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană și din zona euro, și din afara zonei euro, care nu s-au încadrat în aceste limite. Există și niște proceduri de deficit excesiv care s-au deschis împotriva a 24 de state din 27 numai anul trecut. Asta înseamnă că pe fondul crizei, evident, criteriile au fost ceva mai laxe, pentru că este o criză economică pe care, cum să spun, nimeni n-a așteptat-o. Și România a avut un asemenea capitol deschis, sigur, care ulterior dictă și s-a închis prin tot în 2011.
Da, da, exact, s-a închis. În...
Dar de vreme ce atunci erau aceste prevederi, aceste limite împotriva derapajelor unor guverne din Europa, de ce s-a făcut din nou acest tratat și de ce s-a coborât la 1%? La 0,5%, 1% este
pentru România.
În mod excepțional, din câte știu, da, în cazul în care datoria publică este mai mică decât...
Exact. Și România intră în acel 1%, da, trebuie să facem acea precizare. Bun, întrebarea dumneavoastră este justificată. Are într-un fel și răspunsul, o parte din răspuns e inclus acolo. De ce? Pentru că, așa cum ați spus și ați făcut apel la această situație, criza aproape că a dat peste cap tot ce era legat de Maastricht. Pentru foarte multe state. Spuneați că, iată, 24 au procedură de deficit excesiv. Probabil tot atâtea au, sau nu știu, foarte multe au și datoria publică deja care depășește celebru prag de 60%.
Unde noi stăm bine în România.
Da,
cât,
România
cât,
e
cât este?
Undeva 30, la 4, până în
40%. Până 40%
anul ăsta. Da, 33%.
Dar a crescut 30%. Mult în ultimii ani.
Asta e adevărat.
Îngrijorător.
E adevărat. Bun, dar răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este următoarea. Cred că a fost nevoie de acest tratat fiscal, pe de o parte, pentru a se întoarce în matca Maastricht, toate statele. Cât de repede se va întâmpla acest lucru rămâne de văzut, pentru că mi-e greu să spun în câți ani, spre exemplu, un stat precum Italia, care are o datorie publică de 120% din PIB, se întoarce la 60% și când va reuși să facă acest lucru. E și aceasta o dilemă, pe de o parte. Pe de altă parte, acest tratat aduce ceva în plus. Aduce ceea ce Maastrichtul n-avea. Adică Maastrichtul, dacă se depășeau condițiile de acolo, se venea cu o procedură de infringement, care la un moment dat era o semnalizare, până la urmă nu se întâmpla nimic. E, noul tratat aduce...
Erau și amenzi.
Exact, noul tratat aduce niște amenzi, să vedem dacă ele se vor și aplica. Și noul tratat aduce mai mult decât atât. Aduce o discuție legată de o politică fiscală comună. Marea problemă a crizei, sau a zonei euro, dacă vreți, a crizei din zona euro, a fost constatarea că avem o zonă euro comună, cu o monedă comună, dar lipsește o pârghie importantă, și anume fiscalitatea.
Ce înseamnă politică fiscală unică?
Ei, aici e de definit. La bunul simț economic ne-am putea gândi că se va armoniza, să zicem, fiscalitatea în toate statele Uniunii Europene. Adică dacă astăzi România are 16% impozitul pe venit în speță profit, Bulgaria are 10%,
Germania
are mai mult și are o impozitare în trepte, atunci se va ajunge undeva într-o zonă de egalizare și de fluidizare a impozitării. Aici vorbim, spre exemplu, la accize se întâmplă acest lucru. Avem un calendar de acomodare a accizelor în Uniunea Europeană. Bun.
Și aici, tot ca o paranteză, Cehia cred că avea dreptate.
Da, păi, exact.
Pentru că dacă ar fi să vedem care sunt aturile noastre în Europa, putem spune că un avantaj este că avem totuși niște taxe mici în comparație cu Germania. Și tocmai de aceea o firmă din Germania dorește să investească în România. Pentru că impozitul pe profit este de 16%, că dacă ar fi de 30%, probabil că și-ar face alte calcule.
E adevărat. Și nu suntem singuri. Repet, Bulgaria e și într-o situație. Irlanda era în aceeași situație. Irlanda și a avut mari probleme în a semna tratatul, pentru că, repet, fiscalitatea de acolo e mai joasă și atunci, așa cum spuneați, e mai atractivă pentru potențiali investitori. Deci discuția e foarte complicată și suntem abia într-un prim pas. Nimeni nu definește în Europa ce ar însemna o politică fiscală comună, toată lumea o bănuiește. Sigur că la un moment dat se gândește o aplicare a unei politici fiscale comune în felul următor. Pentru companiile multinaționale care activează în mai multe state europene să se găsească un algoritm de echilibrare a plății bugetare către, hai să spunem, către o oală comună a unui buget comun. Adică să se echilibreze ceea ce plătea 16% în România cu 10% în Bulgaria sau cu 25%, eu știu, în Spania.
Și banii aceștia se întorc cum?
Nu știm
România.
Nu știm încă. E o gândire la nivel european care, repet, ar putea crea un algoritm care să echilibreze, să facă niște, să spunem, niște plusuri și niște scăderi din această zonă și să ajungem la o echilibrare și sigur că totul să se facă prin bugetul Uniunii Europene. Dar e doar o idee deocamdată. Dar e o preocupare, în orice caz, o preocupare legată de faptul că, repet, Europa constată astăzi că a creat o monedă unică, o piață unică, vom discuta poate cât de solidă, dar în orice caz n-a creat, spre exemplu, această zonă de fiscalitate comună și atunci diferențele care există în Europa sunt uneori mai puternice decât asemănările. Și de aici vine această idee a unei politici fiscale comune. E greu, sigur, încă o dată, repet, nu e coagulată.
Aș vrea să discutăm puțin și despre consecințele acestui tratat, posibilele consecințe ale acestui tratat în România următorilor ani. Dar mai înainte aș mai avea o singură întrebare. Ce înseamnă politică fiscală comună într-o Europa care, în mod tradițional, funcționează în mai multe viteze? Adică ce înseamnă o politică fiscală comună în Grecia și în Danemarca, în Germania și în, nu știu, Italia? Aceleași taxe și impozite, dar plata taxelor și a impozitelor, dar calitatea serviciilor pe care le primești din partea statului. Citeam un raport al Ministerului de Finanțe de la Atena, în care se spunea că în cele mai mari insule grecești, unde se face turism, rata evaziunii fiscale urcă spre 100%. În Corfu, spre exemplu, era 75%. Corfu stătea bine. Adică, totuși, nu ține și de o armonizare a tradițiilor?
Așa e, ține și de o armonizare, nu știu dacă, nu numai a tradițiilor, ci și a, hai să spunem, obiceiurilor din diversele economii și a unui anumit nivel de trai și a unui standard de viață.
Sau așteptările pe care le are cetățeanul de la statul social, ce mai însemnând astăzi statul social.
Absolut. Dar problema pleacă tot de la ceea ce spune așa, anume acea Europa cu mai multe viteze, cu cel puțin două viteze. De fapt, e un decalaj important între Europa, hai să spunem, nou intrată în Uniunea Europeană și vechile state ale Europei. Între România, Bulgaria, dacă vreți, și vechile state ale Europei. Mai nou, acum, criza a lovit Grecia, a lovit Italia și Spania. Constatăm Portugalia. Deci, cele două viteze despre care vorbeați, cel puțin două viteze de care vorbeați, ele există. Și sigur că asta, în aparență, face aproape imposibilă o politică fiscală comună. Pentru că, pe de o parte, așa cum spuneați, statele aflate la viteza a doua sau în zona de jos a nivelului de trai al Uniunii Europene au și niște particularități. Dau un singur exemplu. România are de mulți ani cel mai mic nivel de strângere a veniturilor bugetare din total PIB. Știm bine că suntem undeva 33%, nu reușim să creștem, suntem la cel mai mic nivel. În Grecia, așa cum spuneați, este evaziune fiscală foarte mare. Autoritățile fiscale nu reușesc să colecteze bani din turism așa cum ar trebui. În Portugalia, nu știu, există alte, hai să spunem, probleme și așa mai departe. Deci fiecare stat are problemele lui și atunci aceste două viteze pun într-adevăr cu mare semn de întrebare vis-a-vis de momentul în care s-ar putea face astfel de politică fiscală și dacă se poate face cu adevărat.
Care sunt consecințele asupra României? Pentru că mi-amintesc că aici a fost un spațiu de dezbatere cu câteva luni în urmă. De-abia aici presa a discutat puțin, am văzut și câteva emisiuni. Marea problemă, temerea unor analiști, unor politicieni chiar, mai ales din opoziția de la acea vreme, adică din USL, era că România nu mai are spațiu fiscal, sau nu va mai avea spațiu fiscal sau spațiu bugetar, să se dezvolte folosind creditul. Deci era o temere.
Era, e adevărat. Asta se refereau, desigur, la nivelul datoriei publice și la, hai să spunem, pericolul ca România să ajungă undeva spre 60% destul de repede. E o problemă. Este una dintre probleme, într-adevăr. Sigur că aici trebuie să facem o scurtă specificație și anume faptul că de multe ori, sau de fiecare dată e mai ușor să fii în opoziție și să critici decât să te afli la putere și să iei deciziile. Iată că acum vechea opoziție este la putere, să vedem care va fi opinia ei vis-a-vis de acest tratat fiscal pe care
l-a semnat,
e adevărat.
Cu mici ezitări, cu discuții, dar l-a semnat.
Exact, deci înseamnă că l-a și îmbrățișat, să spunem, sau l-a și acceptat.
Teoretic, da.
Bun, la începutul discuției noastre vorbeați despre faptul că s-ar putea la un moment să-l folosească precum ca un pretext legat de faptul că, iată, nu putem să facem drumuri sau nu putem să avem infrastructură pentru că avem această presiune a tratatului fiscal. E posibil să ajungem și acolo pentru că am mai văzut și în cazul FMI astfel de lucruri. Cred că politicienii ar trebui să fie ceva mai corect și vis-a-vis de public din acest punct de vedere. Da? În fine, lăsăm această paranteză la o parte. Nu, presiunea există. Deci e un tratat care, în esență, nu știu dacă vine cu austeritate sau dacă cuvântul nu e prea folosit.
Aici era o altă întrebare. Acest tratat înseamnă pentru noi, simplu spus, austeritate sau disciplină? Sau ambele?
Din păcate sau din fericire, avem specialiști care vorbesc și despre ambele variante. Adică unii văd austeritate, alții văd disciplină. În opinia mea, uitându-mă la ce s-a întâmplat poate în ultimii ani, mai degrabă aș spune că este mai multă disciplină decât austeritate. Ar fi fost ideal să, bun, aș vrea să spun să fi negociat acest tratat. Practic n-aveam foarte multe pârghii de negociere, sincer vorbind. Adică acolo era ca o ofertă pe care o iei sau o refuzi. Bun, n-avea cum să o refuzăm în esență. Deci cred că va fi complicat pentru cei de la putere și pentru orice guvern să găsească în aceste condiții stricte măsurile și metodele prin care să poată să aducă și dezvoltare, nu doar austeritate. Aceasta este marea provocare a unui viitor guvern. Și ca să fiu mai pe românește, să nu uităm că dincolo de acel deficit strâns pe care trebuie să-l îndeplinim, avem totuși și vom avea fonduri europene. Am avut, avem și vom avea. Și atunci, haideți să luăm banii aceia care sunt de luat, haideți să ne uităm că Europa 2020, care înseamnă o carte europeană, deci un program european, are niște programe foarte interesante de dezvoltarea infrastructurii, spre exemplu, de dezvoltarea educației, în care România ar trebui să fie prezentă, de să nu ratăm astfel de programe și care pot aduce dezvoltare și care sunt gândite că să aducă dezvoltare în toate statele europene și că
abia după aceea. Și decalaje dintre România și o medie exact. A Uniunii Europene.
Exact, exact. Și avem, să zicem, la domeniul infrastructurii niște elemente transeuropene legate de dezvoltarea infrastructurii feroviare, o chestiune care se discută destul de puțin în România, dacă e foarte sensibilă.
Noi încă n-am ajuns la cea rutieră.
Exact. Nu mai vorbim de rutieră, nu mai vorbim de infrastructura destinată tehnologiei informațiilor, deci a zonei de internet. Deci avem multe programe acolo pe care ar trebui să le atragem.
Deci să înțeleg că, cel puțin în discursul public, luările de cuvânt ale politicienilor au fost undeva balansate, era să spun, dar nu au fost balansate între, pe de-o parte, reclama negativă pe care au făcut-o tratatului pentru că ne-ar bloca în viitor creditele de care România are nevoie pentru dezvoltare, iar pe de altă parte nu ne spun că există posibilitatea de a lua bani gratis sau aproape gratis. Există și o parte de cofinanțare, dar oricum bani ieftini, poate că mai bine e spus bani ieftini, pe care nu îi luăm și pe care ni pun la dispoziție. Deci între aceste două talere, până la urmă, mijlocul reprezintă acest tratat, echilibru dintre cele două extreme al discursului public.
Așa este. Discursul public așa a balansat, așa cum spuneți, adică Traian Băsescu, pentru că președintele, el a fost până la urmă cel care a tras înainte acest tratat și care l-a negociat, mă rog, în măsura în care el s-a negociat, cel care l-a, parțial l-a și explicat, deci el era omul care a susținut tratatul, de partea cealaltă opoziție, așa cum spuneați, văzând zona aceea, relele acestui tratat sau pericolele acestui tratat, care, sigur că ele pot exista sau chiar există, dar între două rele am ales partea mai puțin rea, să spunem, și anume semnarea tratatului și trebuie să ne descurcăm cu el semnându-l, pentru că spuneați că o observație a fost și legată de creșterea împrumuturilor sau de faptul că nu vom mai avea acces la foarte multe împrumuturi pentru că ne apropiem de pragul de 60%. Bun, e corect. O altă observație era că deficitul bugetar foarte strâns va împiedica autoritățile publice și bugetul statului și statul român să facă investiții publice, pentru că acel deficit bugetar va fi, repet, foarte împovărător. Deci nu va da voie să... Nu se vor găsi bani acolo. Ceea ce parțial e corect, sau dacă vrei 100% e corect. Bun. Dar trebuie să fim creativi, pe de o parte, să găsim soluțiile de care vorbeam și, pe de altă parte, trebuie să ne uităm la funcționarea statului. Adică încă România are resurse de a colecta bani la buget mari, să spunem. Nu? Și aici ne referim, desigur, la evaziunea fiscală. Adică o luptă cu evaziunea, dar o luptă cu rezultate, care parțial se mai văd în ultimul timp, ar putea să aducă bani la buget care să nu afecteze acel satâr care stă deasupra deficitului nostru bugetar.
Suntem aproape de final, mai avem un minut la dispoziție și mai am o ultimă întrebare. De aici înainte îmi imaginez că spațiul de dezbatere, cel puțin pentru clasa politică, se îngustează. Nu mai poți folosi bani ieftini înainte de campanii electorale, nu mai poți construi chiar tot ce-ți dorești. Asta este partea de disciplină de care România are cu adevărat nevoie. Dar disciplina aceasta nu cumva este pentru vremurile bune? Pentru că în cazul unei agravări a crizei europene, am văzut recent discursul lui Hollande, care vorbește despre o criză care nu se mai termină la nivel european, răsimțită din ce în ce mai acut în Franța. În cazul în care situația economică a Uniunii Europene sau situația economiei globale se deteriorează sau nu are o creștere semnificativă în viitor, la cine ajută acest tratat? Pe lângă partea bună, pozitivă, pe care o găsim pentru clasa politică din România și pentru noi, cetățenii României.
Aici ați intrat exact într-o zonă foarte practică a problemei. E posibil ca acest tratat să fie pus undeva în ramă și să ne uităm la el fără și să avem derogări de la el, nu noi, ci toată Europa. Adică, cu siguranță, atâta vreme cât, nu știu, Italia sau Spania nu vor ajunge în parametrii acordului, în parametrii tratatului, multe alte state europene, inclusiv România, își vor găsi scuza, arătând cu degetul către statele care nu se încadrează, pentru a nu se încadra nici ei. Sau e posibil să asistăm, repede, la derogări de la acest tratat și de la prevederile lui, pentru că nu va fi simplu pentru nicio țară. Noi vorbim de România, sigur că România este sau nu un caz special, dar pentru foarte multe țări europene, aplicarea tratatului nu va fi deloc simplă. Sunt multe țări care au deficite mai mari decât ceea ce se pune în tratat. Sunt multe țări care au datorii publice mai mari. Sunt multe țări care vor fi deranjate de, eu știu, de eventualele amenzi sau de viza pe care, cum spuneam, Comisia Europeană ar da-o pe buget. Deci, întâi trebuie să-l vedem aplicat în litera și spiritul lui și, precum suntem noi românii, după ce îl vom vedea la alții aplicat, probabil că îl vom aplica și noi.
Suntem la final, vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!